Traven. Surmaa laev. Ruhvi minnes oli Stanislav öelnud, et restide välja kukkumine maksab verd. Seejuures mõtles ta ühe välja kukkumisele. Nüüd oli kuus väljas. Nende paikapanek ei maksnud üksnes verd kontidelt kistud lihatükkega kõrbenud naharäbalaid. See maksis verist spermat rebestatud kõõluseid. Üdi voolas nagu vede laava toru luudest, liigesed raksusid nagu puu, mida murtakse. Ja sellal, kui me töötasime nagu nõdrameelsed vaglad, langes aur ja langes ja langes ja me nägime seda tööd, mis meil ees seisis, et auru jälle normi viia. See töö roomas ja pitsitas ennast meie korjustesse, sellal kui me restidega rähklesime. Tolles tööst saadik seisan ma jumalatest kõrgemal. Minuga ei saa enam midagi juhtuda. Ma olen vaba. Ma võin muretult teha ja jätta tegemata, mida tahan. Ma võin jumalad ära needa, ma võin ennast ära needa, ma võin toimida nii, nagu mulle meeldib. Ükski inimlik seadus, ükski jumalik käsk ei saa enam mõjutada mu tegusid, sest minuga ei saa enam midagi juhtuda. Põrgu on paradiis. Ükski inimlik bestia ei suuda särraseid põrgu piinu välja mõelda, mis mind kohutaksid. Ükskõik, missugune ka põrgu ei oleks, ta on lunastus. Lunastus! Välja kukkunud restide paigale panemisest jõrrikel. Kipper pole kunagi katlaruumis käinud ja ka mitte kumbki kahest tüürimehest. Vabatahtlikult ei läinud keegi sellesse põrgusse. Nad tegid isegi suure kaare, kui nad katlaruumis šahtist mööda pidid minema. Mehaanikud sööndasid ainult siis katlaruumi tulla, kui jõrrike vaikselt sadamas seisis ja katlakamp puhastusteid tegi. Torusid läbi tõmbas, masinaruumi vuntsis ja muude taoliste räpaste päevatöödega jändas. Isegi siis pidid mehaanikud mustade bandiitidega diplomaatlikult käituma, sest need olid ikka ja alati särrases seisundis, et võisid mehaanikule haamriga vastu kolpa virutada. Mis tähendas katlakambale vangla, sunnitöö või timukas? Neile polnud selles sooja ega külma. Ma sinna ruumist viis tüürboordi katla ja tüürboordi seina vahelt kitsas madal käik katlaruumi. Seda käiku eraldas masinaruumist raske väike rauduks, mis oli veekindel. Jorikel võis seda tinglikult veekindlaks nimetada. Kui keegi masinaruumist tuli ja luugist läbi oli pugenud, pidi ta mitu astet allapoole ronima, et käiku jõuda. Käik oli ainult kolm jalga laia nii madal, et tuli kummargil käia, sest muidu võis pea terava servaliste rautalade vastu ära lüüa. Käik oli nagu kõik jorrikel ja ka katlaruum nii öösel kui ka päeval kott pime. Pealegi oli käigus kuum otse kui kõrgahjus. Meie söepoisid orienteerusime käigus isegi kinnisilmisesse kuulus spetsiaalsete piinateede hulka. Läbi selle käigu tuli meil masinaruumi kõrval asuvatest punkritest nii mõnedki sajad tonnid süt kattelde juurde kühveldada ja seal kokku pressida. Me tundsime seda piinakäiku ja tema labürintlikke mõistatusi, teised mitte nii hästi. Kui aur tunduvalt langes, kõvasti alla 130, siis pidi vahimehaanik midagi ette võtma. Selle eest maksti talle ju palka, kuid isegi esimene mehaanik ei tulnud katlaruumi. Sõidu ajal mitte kunagi. Puruks pekstud abaluu oli talle õpetanud, et katlakampa ei tohi sõidu ajal tülitada. Ta ainult hüüdis ülevalt tekilt alla šahti, aur langeb ja siis oli ta ise juba läinud, sest alt kostis möire. Teame seda isegi sai jumalast neetud koeralita, tule alla, kui sul midagi vaja on. See juures lendasid juba ka söetükid vastu šahti luuk. Ärgu keegi rääkigu töölistele sündsusest, viisakusest ja peentest kommetest, kui talle samaaegselt niisugusi tingimusi ei taheta luua, et ta sündsaks ja viisakaks võiks jääda. Mustus ja higi annavad värvi sisse poole rohkem kui välja poole. Teine mehaanik oli suhteliselt veel noor, võibolla 36. Ta oli auahne ja tahtis meeleldi saada esimeseks mehaanikuks. Ta arvas, et saab oma püüdlikust kõige paremini sellega tõendada, kui ta katlakampa tagasunnib. Eriti kui jorrikes sadamas seisisse, siis olid masinad tema kamandada. Ta polnud hea õppija, ega õppinud õigupoolest kunagi jorrike katlakampa õigesti kohtlema. On mehaanikuid, keda katlakamp jumaldab. Ma tundsin kord Kiprit, keda katlakamp austas nagu jumalat. Kipper käis iga päev kambüüsis. Kokk, näidake mulle söök ette, mida mu kütjad ja söepoisid täna saavad. Tahan maitsta. See on sitt, see lendab üle parda. Ainult kütjad ja söepoisid viivad aurikut edasi, ei keegi muu. Ja kui ta tekil mõnd söemeest või kütjad kohtas, Trimmer, kuidas oli tänane toit? Kas liha oli küllalt? Kuidas te piimaga välja tulete? Õhtul saate ekstra portsioni mune ja pekki. Kas messipois toob teile korrapäraselt alla külma teed nii nagu kästud? Ja ehkki see on kummaline, käitusid kütjad ja trimmerid sellel künal sääraselt, et neid oleks vabalt võidud saatkonda ballile kutsuda. Kui ristide paigalepaneku laur langes ja langes, tuli teine mehaanik, kes vahikorral oli läbi käigu, piilus katlanurga tagant ja ütles, Mis selle auruga lahti on, kast jääb kohe seisma. Kütjal oli sel hetkel parajasti punaselt hõõguv ahju roop käes, millega ta tuhaluugi kaudu üht resti paigale oli püüdnud lükata. Kohutava ulgumise, verdunud silmade ja vahus suuga ajas kütja end sirgu ja tormas hõõguva roobiga nagu pöörane mehaaniku kallale, et teda roobi otsa torgata. Mehaanikaga kadus kiirelt nagu säde nurga taha ja tuiskas mööda käiku edasi. Kiiruse juures, millega ta põgenes, ei arvestanud ta küllalt täpselt käigu kõrgust ja lõi oma pea ühe põik tala vastu lõhki. Kütja oli tabanud kohta, kus mehaanik oli äsja seisnud. Löök oli nii vägev, et isolatsiooni küljest, mis katelt soojus kao eest kaitses, paras latakas lahti lendas ja roop otsast kõveraks paindus. Kuid kütja ei loobunud jälitamisest. Ta tormas roop käes teisele mehaanikule järele ning oleks tollele halastamatult otsa peale teinud. Kui raudtalaga kokku põrkest üleni verine mehaanik poleks õige aegselt jõudnud redelini, luugi enda järel kinni löönud ja kangiga sulgenud. Mehaanik ei kandnud juhtunust ette, kuna ükski allohvitser või ohvitser, kes lihtsõduri käest nelja silma all kõrvakiilu on saanud, sellest ei raporteeri, sest seega peaks ta tunnistama, et säärane asi temaga üldse juhtuda võis. Kui mehaanik oleks sellest asjast ette kandnud, siis oleksin mina vande all tunnistanud, et mehaanik tuli katlaruumi ja tahtis kütjat kruvi võtmega maha lüüa, kuna tema arvates polevat piisavalt auru all. Ja kütja ütles talle, et ta siit kaoks, kuna ta on ju auru all. Ja see peale tuigerdas mehaanik minema ja lõi purjus päi oma peal lõhki. See ei ole valetamine. Kõigele vaatamata on kütja minu kaaskannataja. Ja kui teised määgivad right or wrong my country, no õige või ebaõige, et minu isama, siis kurat võtaks on minu kohus hüüda. Right or wrong my fellow worker, õige või ebaõiglane, kui ta on samasugune proletaarlane nagu minagi. Järgmisel päeval küsis esimene mehaanik teiselt, kuidas ta endale selle augu pähe on saanud. Küsitav jutustas tõepäraselt kogu loo. Esimene mehaanik, kaval vennas, ei kandnud samuti ette, vaid ütles teisele. Siis teil inimlaps vedas küll kuradi moodi. Ärge teist korda nõnda tehke. Kui restid on väljas, ärge oma nägu näidake. Vaadake sahti augus sisse, aga ärge ühegi hinge tõmbega märku antke, et te seal olete. Las aur läheb alla nii palju kui tahab. Jäägu kast kas või seisma. Kui te alla lähete sel ajal, kui restid on väljas, siis pool tundi pärast seda lüüakse teid halastamatult surnuks ja lükatakse koldesse. Ükski inimene ei saa kunagi teada, kuhu te jäite. Ma hoiatan teid. Nii auahne teine mehaanik ikkagi ei olnud, et ta seda hoiatust südamesse poleks võtnud. Ta ei tulnud enam kunagi katlaruumi sellal, kui restid olid välja kukkunud ja kui ta muul ajal tuli, sest et auru napiks jäi ja see kuidagi tõusta ei tahtnud, siis tuli ta küll sisse, kuid ei lausunud poolt sõnagi. Vahtis manomeetrit, seisis veidi aega paigal, pakkus kütjale ja söemehele ühe sigareti ja ütles siis. Meil on neetult rämp süsi, kütja olgu kas või kullast, aga ta ei suuda ikkagi auru hoida. Kütjad pole ju idioodid ja taipavad muidugi otsemaid, mida mehaanik tahab. Nad teevad kõik, mis nende võimuses, et auru üles sajada. Sest mitte üksnes teisel, vaid ka proletaarlasel on veres sportlaslikkus. Aga ärgu ükski tööline oma ülemuste üle kaevaku, need on alati säärased, nagu ta on ära teeninud ja ise endale loonud. Õigel ajal hästi rihitud ja hästi täkke läinud löök on etem kui kaua kestev streik või kaua kestev nägelemine. Töölistele peaks ju olema üks puha. Kas neid peetakse julmuriteks või mitte? Neid peab respekteerima, see on peaasi. Ära ainult arglik ole, proletaarlane. Ükskõik, mis halbaga iganes jorrike kohta muidu räägiti ühes asjas on ta ära teeninud, et teda loorberitega kroonitakse. Ta oli eeskujulik koolmeister. Pool aastat jorrikel ja sul ei olnud enam ebajumalaid. Aita ennast ise ja ära looda liiga palju teistele. Välja kukkunud reiste paigale panna pole isegi heal tervel künal lõbu asi, nagu ma seda hiljem kogesin. See on alati väga vastik lugu, kuid mitte tolligi rohkem. Jorrikel aga oli see mõrtsukalik töö. Iga resti raam kaalus ligikaudu 40-50 kilo. Nende raamide äärikud toetusid kolde kanali põikliistudele. Üks põikliist asus küttekolde alguses, teine lõpus. Põikliistud olid kord head ja uued olnud tollal, kui puhkes suur streik Paabeli torni ehitamisel ja see keeltesegadus alguse sai, mis oli oma kõrgpunkti saavutanud jorrikel. Pole mingi ime, et need põikliistud selle pika ajavahemiku vältel olid oma toetava mõju kaotanud. Liistud olid läbi kõrbenud. Seega lebasid restide äärikud üksnes veel üsna tillukestel soontel. Slaki lahti murdmisel oli vaja vaid millimeetrilist ettevaatamatust või ainult seda, et slak väga kõvasti kinni oli sulanud ning otse kohe libises üks resti raam paigast ja kukkus alla tuhakasti. Restiraam oli tuli kuum ja tuhakastist tuli teda välja õngitseda kummalise instrumendiga, mille nimeks olid restitangid ja mis kaalus ligi kaudu 20 kilo. Kui raam oli kinni nabitud, Siis tuli ta kolde kanalisse tõsta ja endisesse asendisse seada. Kuna põiktalad olid aastatuhandete vältel läbi kõrbenud, siis olid ka need ebatasased ja ära põlenud liistude sooned, millel raam puhkama pidi vähem kui pool tolli laiad. Kui raam eespoolt õnnelikult paigale saadi, libises ta tagant poolt maha ja kukkus uuesti tuhakasti, kus teda jälle tuli välja õngitseda, et paigale panekut teist korda katsetada. See kord istus ta tagant poolt õnnelikult paigal. Aga ei ulatanud eespoolsete liistujäänusteni ja kukkus nüüd esiotsaga tuhakasti. Kui raam ühe otsaga tuhakasti kukkus, siis andis ka teine ots järele ja terve raam kukkus alla. Seda väljaõngitsemist ja paigale panemist tuli nii kaua katsetada, kuni raam mitmest õnnelikust asjaolust tingitud õnneliku kokkusattumise tõttu pidi mõlema otsaga napilt poole tolli laiusele tugialale pidama jääma. Kui tegemist oli vaid ühe raamiga, siis oli seegi juba kõige viletsam, mida töö all üldse võib ette kujutada, kui aga õngitsemisel ja paikapanekul mõnikord naaberraami tõugati. Siis järgnes see kutsele ning kukkus samuti kuulekalt tuhakaist ja rebides see juures endaga kaasa oma lähima naabri. Viimase naabri paigale panekul kukkus järjekordne naaber alla, mis niigi juba ainult mõnel millimeetril oli seisnud ja juba tund aega kannatamatult oli oodanud, et teda ometi keegi puudutaks ja tal viimaks ometi oleks põhjus samuti tuhakasti libiseda ja tantsus kaasa lüüa. Selle õngitsemise ja paigalepaneku ajal põles tuli koldes muidugi lustakalt edasi. Raamid olid hõõguv kuumad, tangid olid hõõguv tulised, roop, millega raame paigale paneku ajal altpoolt toetati, oli hõõguv tuline. Ja ristiraamid olid nii rasked, et nad isegi siis endast aukartust äratavat lasti kujutasid, kui nad jääkülmad olid ja neid süles kanda võis. Pidevalt ei saanud raamidega tegeleda, sest teenindada tuli ka ülejäänud koldeid, et neist tuli ei kustuks. Kogu katlaruumi tagavaraks tassitud süsi kulutati selle aja jooksul ära. Ja siis tuli süt täiendavalt juurde vedada. Kui meil lõppude lõpuks kuus resti paigale oli pandud ja keegi kolde ukse ligidal täiel sammul kõndida ei julgenud, et raame mitte uuesti paigast põrutada ja neid nende millimeetrilistelt tugiliistudelt maha paisata, langesime mõlemad elutult söehunnikule. Elutult on õige väljend, sest igasugune elu oli meis pooleks tunniks kustunud. Me haavad jooksid verd, aga me ei tundnud seda. Me nahk oli käsivartel kätel ja rinnal ja seljal vöötidena ja suurte laikudena ära põlenud, aga me ei tundnud seda. Meil polnud enam jaksu, et hingata. Viimaks tuli eluvaim tagasi ja me pidime auru jälle normi viima. Laeva kõige kaugematest soppidest tuli süt vedada, sest söepunkrid asusid seal, kus nad trümmidelt kõige vähem ruumi ära võtsid. Laist oli peaasi. Sellepärast sõitis Jorrike, sellepärast sõidab iga laev. Süsi, laeva toidupoolis oli kõrvalasi, nii nagu kõrvalasjaks oli ka meeskonna toit, kus üks nurgake vaba oli, mida trümmiks kasutada ei saadud, sinna loisiti süt ja sealt tuli see ka ära vedada. Ühe 4-tunnise vahikorra ajal tarvitasid Jorrike 9 kollet rohkem kui 1450 suurt kühvlitäit sütt. Need 1450 kühvlitäit tuli kohale vedada ja seda tuli teha slaki väljatõmbamise kõrval. Tuha roopimise kõrval. Tuha hiivamise kõrval ja neil vahikordadel, kui seda soovis Jumala ema, ristide paigalt paneku kõrval. Sellega pidi toime tulema ainult üks söevedaja. Meeskonna kõige räpasem ja põlastusväärsem mees, kel polnud ei madratsit, ekki pait ja taldrikud kahvlitega tassi. Sellega pidi toime tulema mees, kellele ei saanud kunagi nii palju süüa anda, et ta kõhu täis oleks söönud, kuna kompani väitis, et muidu ei ole ta konkurentsi võimeline. Ja et kompanid oleksid konkurentsi võimelised, seda peab isegi riik silmas. Seetõttu peab riik hoopis vähem silmas seda, et inimesed jääksid konkurentsi võimelisteks. Mõlemaid, kompaniisid ja töölisi, ei saa hoida konkurentsi võimelistena üheaegselt. Kell 4 vahetati mu kütja välja, mind mitte. 20 minutit enne 5 läksin ma oma vahetust Stanislavi äratama, et temaga tuhka hiivata. Ma pidin ta koist välja tõmbama, ta oli just kui puupakk. Stanislav oli juba kaua Jorrikel, ta oli sellega harjunud. Kui keegi, näiteks mõni reisija luksuskabiinist, uudisimust aetuna katlaruumi šahtist möödub, siis on tema esimene mõte. Kuidas on see võimalik, et inimesed suudavad seal töötada? Aga siis osistab talle see, kes alati käepärast on ja talle elu talutavaks teeb kõrva sisse. Nad on sellega harjunud, nad ei märka seda üldse. Sellega saab kõike vabandada ja sellega vabandataksegi kõike. Niisama vähe, kui inimene harjub kopsu tuberkuloosiga. Niisama vähe, kui ta harjub sellega, et peab pidevalt nälgima. Niisama vähe saab inimene sellega harjuda, et ta midagi talub, mis talle esimesest päevast peale valmistab kehalist ja hingelist piina, mida kellelegi ei soovita, kel on inimese nägu peas. Nurjatu ettekäändega, nad on sellega harjunud, vabandatakse ka orjade piitsutamist. Stanislav, robustne poiss, ei harjunud sellega kunagi. Mina ei suutnud kunagi sellega harjuda ja ma pole kunagi näinud inimest, kes oleks eales suutnud harjuda piinadega. Nii loomad kui ka inimesed ei suuda piinadega harjuda, ei kehaliste ega ka hingelistega. Nad üksnes nürinevad ja seda nimetatakse harjumuseks. Kuid ma ei usu, et inimene eales nii ära nüristuks, et ta ei igatseks vabanemist, et ta oma südames ei kannaks igavest karjet. Ma loodan, et mu vabastaja tuleb. Üksnes see on harjunud, kes enam ei looda. Orjade lootus on isandate võim.
Kas kell on juba viis?
Ütles Stanislav.
Ma ju võitsin alles asja pikali.
Ta oli veel nii sama räpane nagu ruffi minnes. Ka nüüd ei suutnud ta ennast pesta. Ta oli liiga väsinud. Ma tahan sulle öelda, Stanislav, et ma ei pea enam vastu. Ma ei suuda kell 11 tuhka hiivata ja kell 12 sind välja vahetada. Ma hüppan üle parda. Stanislav istus koil, vaatas mulle uniselt otsa, haigutas ja sõnas.
Ära seda tee. Ma ei jaksa sinu vahikorda lisaks võtta. Ma hüppan samuti üle parda. Otse kohe tagant jälele. Ei,
ma ei tee seda. Siis on juba parem ploomi moos katle alla, siis lendab kõik kaasa ja nad ei saa ühtegi enam püüda. See on tõepoolest nali, see ploomi moosiga. Vaene Stanislav oli ikka veel unekütkes. Nii ma mõtlesin. Draven. Surmalae.